Вы на хвалях Радио Свабоду у Пражской студии Сергей Навумчук. Гэтымі днямі ў Празе знаходзіўся былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітычны вязень Александр Казулін. Ён меў сустрэчы ў Сенаце і ва ўрадзе Чэшскай Рэспублікі, якая зараз старшынюе ў еўрапейскім звязе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Казуліным. Прапануем вам запіс. А с полным текстом вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Александр Уладиславович, коли ласка, прокомментуйте выники вашей поездки в Европу.
После наших встреч на разных уровнях, я меркую, что крик нашей души и боли нашего сердца были почуты.
Скажите, калі ласка, на ваш погляд, ці трэба еўразвязу здымаць санкцыі да ўладаў Беларусі? У прыватнасці, дазвол беларускім чыноўнікам ездзіць у краіны еўрапейскага звязу.
Сітуацыя з неврашальнай перайшла ў сітуацыю дыскусіі. Па-першае, яны былі ўжо прыпынены на 9 месяцаў. Разумела, што калі здымаюць санкцыі, суддзі, які асудзіў ненадгатую, ці міліцыянта, які збіваў грамадзяніна і здыкаўся з яго, да гэта выглядае як дазвол на працяг падобнай дзейнасці. Але гэта можа быць і некім уплывам на прыняцце рашэння з боку ўлады. Таму ў першую чаргу патрэбны ўмовы і некі план актыўных дзеянняў з боку беларускіх уладаў, які па сканчэнні гэтага тэрміна можа будзе канкрэтна ацэнацца.
Як вы ставіцеся да ўчынку Сергея Скрабца, а менавіта выхаду яго з беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады?
Гэта з'яўляецца асабістай справай Сергея Скрабца і яго ўзаемаадносін са Станіславам Шушкевічам.
Калі ласка, пракаментуйце рашэнне вашага былога паплечніка Фралова па сацыял-дэмакратыі пакінуць апазіцыйную дзейнасць і вярнуцца на службу рэжыму. Ці вы пагодзіцеся з ягоным сцвярджэннем, што ў апазіцыі дамінуе бальшавізм, падзел на нашых і не нашых, і што нібыта тыя, хто недалучаны да колькасці да ліку нашых, падвяргаюцца абструкцыі?
Тут найперш гаворка ідзе пра маральную пазіцыю спадара Фралова і яго духоўны стрыжань. Апазіцыя гэта не толькі людзі, у якіх могуць быць нейкія асабістыя матывы і чалавечы ўзаемаадносіны. Але гэта на перш усяго пазіцыя. І гэта галоўнае. Калі ты адмаўляешся ад пазіцыі, ад ідэалу, ад каштоўнасці, рэдка хто пра гэта гаворыць публічна. А гэта разам менавіта так і здарылася.
Спадар Казулін, ці маглі б вы выказаць сваё асабістае меркаванне для сапраўднага адраджэння нашай Беларусі? Хто быў бы самым карысным для гэтага? І каб сама матухна Беларусь магла выбіраць, дык каго б яна абрала б? Зянона Пазняка, Мілінкевіча, Лябецьку, Саннікава, Цівас. Дзякую за шчыры адказ, піша Віктор з Ліёну, Францыя.
Я лічу, што ёсць іншыя, такія, як Уладзімір Арлоў, спадар Алесь Пашкевіч, Павел Северінец, такія маральні аўтарытэты, як Нілс Гілевіч, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бараўкін. Спіс можна працягваць.
Шановны спадар Александр, чым ваша дзейнасць сутнасна адрозная дзейнасць спадара Мілінкевіча, менавіта практычная дзейнасць?
Першае. У нас аднолькавая мэта – дэмакратычна незалежна Беларусь, яе адраджэнне. Але у нас зараз розныя погляды. Як і кім гэта павінна адбывацца? Мілінкевіч лічыць, што Лукашэнка – гарант незалежнасці, і трэба з ім сябраваць, яго падтрымліваць, а таксама запрасіць яго ў Прагу. Я лічу, што запрашаць яго ў Прагу, ігнаруючы тое, што зараз робіцца ў Беларусі, проста амаральна. Па-другое, я перакананы, што дыктатар не можа быць гарантам суверэнітэту. Краіна і народ не павінна залежаць ад ягоных капрызаў.
Выкажыце, калі ласка, вашыя погляды на развіццё прафесійнага беларускага музычнага мастацтва. Што б вы зрабілі карыснага на пасадзе прэзідэнта краіны для яго развіцця?
Даў бы магчымасць развівацца музычнаму мастацтву. Рэалізацыя творчага патэнцыялу музыкаў, навогу творчых асоб, гэта адзін із прыоритэтаў і ў сапраўднай дэмакратычнай дзяржавы.
Ці збіраецеся вяртацца ў вялікую палітыку і як вы разумееце паняцце лібералізацыя больш канкрэтна? Пытаецца ў Александра Казуліна Павал.
Я і не сыходзю са свайго шляху, нікуды не знікаю. Лібералізацыя гэта сістэмныя паслядоўныя змены ў крымінальным законадаўстве, ў выбарчым законадаўстве, дэмакратызацыя і празрыстая сістэма ўлады, свабода СМІ, забеспячэнне рэлігійных правоў, навогул правоў і свабоду грамадзянаў, а таксама аднаўленне ў поўным аб'ёме інстытута законнасці і правасуддзя.
Спадар Александр, ці вы маеце намер балатавацца на прэзідэнта? Пытаецца ў Александра Казуліна Алена з Менску.
Может так здарыцца, что не отбудется никаких изменов у выборчих законодательств и у целом демократизации белорусского громадства. Тому наступная президентская кампания будет черговым фарсом по полной легитимизации сподрала Лукашенко, либо черговым коммерцийным проектом. И удельничать в замове с владой и быть пешкой в ее гульне – это великое питание. И не только для меня, но и для всех.
Спадар Казулін, як ви лічыце, ці здольная цяперашняя ўлада пераадолець эканамічны крызіс у краіне як частку глабальнага эканамічнага крызісу? На ваш погляд, што павінна была б рабіць ўлада ў цяперашняй няпростай сітуацыі, калі падае вытворчасць і большасць беларусаў спаўзае ў галечу і беспрацоўе?
Пачнем з апошняга пытання. Улада павінна зрабіць тое, што трэба было зрабіць 10 гадоў таму. Реконструировать и либерализовать экономику, дать возможность гражданам Беларуси вывести себе у малым и средним бизнеса, а не сгонять их в кубалу, ставить в зависимость от чиновников. У нас 80% працует у державной системы, мы на базе не только установки, а и предприемства с державной формой власти. А человек, который працует у приватном бизнесе, материально не залежит от улады. У большинства стран приблизно 40% працует сфера послуг, а у нас только 15%. Отсюда и отказ на первое питание. Это момент истины для команды административной социально-экономической модели керования. У нас такая же ситуация, как перед распадом СССР. Из этого треба робить основу.
Спадар Казулін, чем бы вы потлумачили довольно суперечливую политику Европейского Звязу относно белорусского режима? Мы бачим то символичные санкции, то кроки на сустрэч режиму, хотя ніякай дакляруемой лібералізацыі на самой справе не існуе.
У гэтым галоўная праблема, што няма адзінага падыходу краіны ў еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Галоўнае пытанне, што пераможа? Маральныя і еўрапейскія каштоўнасці, права і свабоды грамадзянаў альбо эканамічны і камерцыйны бізнес-інтарэсы, так званы рэалпалітык.
Спадар Александр, скажыце, калі ласка, якой вы бачыце Беларусь у 2012 годзе? Ці зменіцца што-небудзь да таго часу? А калі зменіцца, дык ці будзе фігураваць ваше імя ў новай беларускай рэчаіснасці? Наколькі шчыра вы асабіста верыце ў тое, што беларускі народ здольны абраць каго-небудзь іншага, акрамя цяперашняга прэзідэнта? І што будзе з Александрам Лукашэнка, калі ён сама адхіліцца ад улады без аперацыі пераемнік? Пытаецца Раман з Менску.
Не так важна, якое канкрэтна імя будзе фігураваць. Посада не самомета. Мы змагаемся за змену у самосвядомости, у свядомости людей. И люди все глубее осенцовывают, что бывает, и в каким становище зараз мы опынулись. И что сучасная политика – это политика без будущего. А все мы хочем эту будущему бачить и в ее жить. А лет рыбу в это верить. Не ставиться до речеистности обаякова и самому не быть обаяковым. Нам помкнение, думки, молитвы. Особливо, когда они сходят от великой колькости людей. Навод гэта уже стварае ситуацию руха наперед. У нас у грамадстве занадто смат расчаравання, депресії, не хапае веры, упэўненасці і аптымізму. Зло не бывае вечна. Свет завсюды рассеивае цемру. В гэтым свете завсюды існуе равновага. І я веру і упэўнены, што в 2012 годзе мы будзем жыць у іншай Беларусі. Варіант самоадхілення Лукашэнкі ад улады лічу папросту нереальны. Тому обмерковать его мне подается бессенсовно. А коли кризис выведет народ на улице, да это уже будет иншая ситуация, иншая тема для дискуссии.
Спадар Казулін, ці цікавіцеся вы тим, что отбывается у БДУ после вас? Какие ваши справы протягиваются, а какие сгорнули? И чего вам шкода? Пытается у Александра Казуліна Ігор.
На это питание можно вельми долго отказывать. Постараюсь коротко. В 2000 году была принята постанова Совета Министров об эксперименте в БДУ, переходе на шматузровную систему эдукации. 4 года бакалавра плюс 2 года магистра. Это означало полную адаптацию с европейской системы эдукации, поведенности с Болонским процессом Лиссабонской конвенции. Вялізная праца профессорка выкладчива состава после моего схода из университета была знищена. Университет вернулся на старые рейки. Хотя уже тяжко было повернуть назад. Узровень студентов за празмерная капитализация адукации знизился. Так само шкода, что зараз деканы призначаются, а не выбираются, как и было ранее. Власне предприятие БДУ, основанное на интеллектуальной уластности, об'єм власної витворчості у 2003 році складав більше за 60 мільйонів доларів. Практично були зруйновані. Будівництво спинило раніше темпи. Зараз ми знову маємо довгобуд. Був змінений статут БДУ, який з фактично автономного університету перетворився в звичайну установу. І це далі.
Протяг запису онлайн-конференції з Олександром Казуліним ви почуєте приблизно через півтори хвилини після того, як Віталій Циганков нагадає основні події дня.
Прокуратура Солігорську відмовилася заводити кримінальну справу об можливому доведенні до самогубства Яни Полякової. Тим часом правоохоронці заявляють, що будуть добиватися її реабілітації. Сьогодні більше як 100 городах світу відбуваються акції супроти режиму Лукашенки і у підтримку демократії у Білорусі. Міроприємство приміркуване до годовини президентських виборів у 2006 році. Рішення об уділі Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» хоча за все буде прийняти на наступному тижні, а не 19-20 сековіка, коли це питання буде обмірковуватися керівництвом розв'язу. Товарозворот поміж Білорусі і Україною зменшився більше, ніж удвоя. Ця тема стане головною на зустрічі прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і Сергія Сидорського, яка повинна відбутися у красовіку. Чергові прояви кризису. У Могильові городський бюджет за два місяці не дотримав.